este ora 21, aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Săptămâna moldovenească văzută de jurnaliștii Natalia Morar și Valeriu Vasilică. În Armenia se protestează împotriva aderării țării la Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan. Și la Washington, șefa diplomației Chișinăului privește cu încredere spre Uniunea Europeană, viitor și democrația occidentală. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul de externe doamna Natalia German a declarat că Moldova a îndeplinit condițiile pentru a obține liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, dar o decizie finală depinde de modul cum sunt aplicate și respectate toate măsurile luate până acum. Într-un interviu cu Europa Liberă acordat în ultima zi a vizitei la Washington, doamna German a precizat că în ceea ce îi privește pe locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, se vor putea bucura de același statut liberalizat atâta timp cât vor avea pașapoarte biometrice moldovenești. În acest moment, a estimat doamna German, peste 50% din locuitorii de pe malul stâng al Nistrului au astfel de pașapoarte. Referitor la negocierile privind Transnistria, ministrul de externe a declarat Europei Libere că a venit timpul să fie discutate problemele de securitate și cele legate de viitorul statut al regiunii. O inițiativă, afirma doamna German, susținută de Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE, toate participante în formatul 5+2. Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc la Bruxelles la începutul lunii octombrie. Curtea Constituțională a anulat demiterea lui Tudor Șoitu din funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi și a lui Victor Parlicov din cea de director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energie. Curtea Constituțională consideră neconstituționale și lipsite de temei deciziile de demitere votate de Parlament. Verdictul Curții Constituționale este definitiv. Sesizările în cele două cazuri au fost înaintate de deputații liberali Mihai Ghimpu și Valeriu Munteanu, care amândoi susțineau că demiterile au fost motivate politic. Partidul vicepremierului sirian Kadri Jamil a dezmințit informația potrivit căreia Jamil ar fi spus că guvernul de la Damasc va propune o încetare a focului în cazul organizării unei conferințe de pace, așa cum s-a convenit inițial la Geneva. Ziarul britanic The Guardian a publicat joi un interviu cu Jamil în care acesta este citat cu declarația respectivă. Jamil ar mai fi spus că războiul civil din Siria este în cumpănă pentru că niciuna din părți nu e suficient de puternică pentru a câștiga. Un tribunal din Moscova a respins cererea candidatului de opoziție pentru funcția de primar al Moscovei, Alexei Navalny, care a cerut anularea rezultatelor scrutinului. Bloggerul anticorupție Navalny a invocat încălcări serioase în campania electorală și cazuri de falsificare a votului. Dacă alegerile ar fi fost libere și corecte în opinia lui Navalny, turul 2 pentru fotoliul de primar ar fi fost inevitabil. Și ambasada americană din Georgia a dat publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de intensificarea lucrărilor de demarcare a granițelor dintre regiunile separatiste Abhazia și Oseția de Sud și restul Georgiei.
Au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Săptămâna moldovenească nu a fost una simplă, mai ales din pricina embargoului rusesc impus asupra vinurilor moldovenești și a reacțiilor înregistrate la nivelul comunității internaționale. A fost și săptămâna bilanțului guvernului Iurie Leancă la 100 de zile de activitate. Ala Ceapai a stat de vorbă cu doi jurnaliști de la Chișinău despre această săptămână, Natalia Morar și Valeriu Vasilică.
Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, e de părere că angajamentele luate de către premierul Leancă pentru primele 100 de zile de guvernare au fost mult prea ambițioase pentru realitățile din Moldova.
Nu știu de unde se putea de făcut niște locuri de muncă atât de multe, dar până la urmă impresia generală este una bună, pentru că nu lasă loc de ceartă, nu lasă loc de ofensă. Este un alt model de comunicare a puterii cu ea însăși și a puterii cu mine, cu populația. S-a spus lucrurile civilizat, s-a spus cu un fel de scuze, în sensul în care nu s-a reușit crearea locurilor de muncă și lupta cu corupția. Este clar că pe acel unic segment unde lucrurile și așa mergeau bineșor cu integrarea europeană, s-a făcut mai mult pentru că domnul prim-ministru a fost anterior în rol de executor pentru acest curs european, acum este în rol de cel care comandă cursul. Mie mi-a lăsat impresie bună și nu m-a supărat dacă lucrurile nu au mers așa cum au fost promise.
Moderatoarea emisiunii Politica de la TV7, Natalia Morari, crede și ea că țintele economice și cele anticorupție ale premierului Leancă au fost nerealiste, iar guvernul nu a dat dovadă de supraputeri și nu a produs miracole.
Din cele trei priorități care au fost enumărate la început, crearea locurilor de muncă, combaterea corupției și apropierea de Uniunea Europeană, cred că cele mai multe s-au făcut la ultimul capitol. La capitolul luptă cu corupția n-aș putea să dau prea multe laude guvernului nostru, pentru că atunci când domnul Leancă în raportul domniei sale vorbește despre introducerea plăților online sau despre taxarea celor doi judecători, asta nu înseamnă adevărată luptă cu corupția, pentru că în aceste 100 de zile ar fi bine să vedem măcar un mesaj din partea guvernării că se va lupta cu marea corupție din țară. Noi n-am văzut raport sau dosare finalizate de către Comisia Națională de Integritate, de către CNA-ul. Până acum nu știm ce a fost cu acele dosare pornite la începutul anului în toiul scandalului Pădure Domnească. Noi nu știm ce face Procuratura Generală, nu știm ce face SIS-ul în privința combaterii corupției, ceea ce ar trebui să fie făcut în această perioadă. Și atunci când domnul Leancă a fost întrebat ieri la emisiunea noastră despre acest lucru, nu prea am auzit răspunsuri satisfăcătoare. Ceea ce ține de crearea locurilor de muncă, într-adevăr, au fost create câteva mii, în primul rând în agricultură și în domeniul reparării drumurilor, dar atunci când se vorbește despre crearea locurilor de muncă, guvernul nostru un pic treșează, pentru că trebuie să înțelegem cu toții că este vorba de locuri de muncă temporară.
La părerea jurnalistei, deciziile de concesionare a aeroportului de la Chișinău și de împuținare a acțiunilor statului la Banca de Economii au dat peste cap trendul pozitiv cu care guvernul Leancă a pornit la drum.
Dacă foarte mulți experți spuneau că guvernul Leancă a început foarte bine, aducând liniște și chiar armonie pe piața politică în Republica Moldova după jumătate de an de scandaluri politice la care am asistat cu toții, atunci nu puteam spune același lucru despre finalul acestei perioade de 100 de zile, care ne-a întristat cu știrile venite de la Banca de Economii, de la aeroportul Chișinău, mă refer aici la cesionare, și toate aceste evenimente care s-au întâmplat în ultimele câteva săptămâni ne fac să nu credem în a doua prioritate a guvernului, ceea ce ține de luptă cu corupție, pentru că chiar dacă se spune că totul s-a făcut legal și nu există semne de întrebare, toată lumea rămâne cu un gust amar și cu un sentiment că nu ne s-a spus totuși totul până la capăt.
A fost opinia jurnalistei Natalia Morari, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Șefa diplomației Chișinăului, Natalia German, își încheie vizita de 3 zile la Washington. Înainte de plecare, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului nostru, Richard Solaș. Îl rezumă Lucian Ștefănescu.
Așa cum ați menționat în remarcile dumneavoastră, Moldova dorește liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană și ați spus că asta se va întâmpla în prima jumătate a anului viitor. Legat de asta, cum plănuiește Moldova să controleze linia de demarcație cu Transnistria, asigurând în același timp libertatea de mișcare în țară, inclusiv Transnistria?
That's obviously right. We have done a lot of effort and manifested a lot of commitment in order to implement all the conditions reflected in the action plan between Moldova and the European Union in order to receive a positive decision from the European Union on the visa liberalization.
Am făcut multe eforturi și am dat dovadă de multă hotărâre pentru a aplica toate condițiile reflectate în planul de acțiune dintre Moldova și Uniunea Europeană pentru a beneficia de o decizie pozitivă de la Uniunea Europeană cu privire la liberalizarea vizelor pentru călătoriile cetățenilor moldoveni în Uniune. Prima fază a fost foarte complexă, într-adevăr, a cerut un efort constant pentru armonizarea legislației moldovene cu aceea a Uniunii Europene în probabil cele mai dificile domenii, adică justiția și internele. Iar după ce ajustarea legislației a fost terminată, am început să o punem în practică, iar asta a fost cea mai dificilă sarcină. În multe domenii a fost nevoie de revizuirea completă a practicilor și a standardelor pe care le foloseam. În alte domenii am introdus noi legi și prevederi legale adoptate pentru prima oară, deci a urmat provocarea aplicărilor, pentru că a fost nevoie de noi unități și de noi structuri. E nevoie de asemenea de o schimbare a mentalității noastre, a tuturor moldovenilor, pentru că în cele din urmă vrem unul și același lucru, o Moldovă mult mai sigură și stabilă. Acesta este tipul de Moldovă de care care beneficiem de pe urma unei decizii pozitive legate de liberalizarea regimului de vize. Suntem foarte conștienți că nimic nu vine de la sine, nimic nu e pe gratis. Trebuie să dai dovadă de hotărâre și dedicație și doar după ce funcționează și e instituționalizat, abia atunci devine normă, devine sustenabil. Și în acel moment, când vom primi regimul liberalizat de vize, pentru că m-ați întrebat de conflictul din Transnistria, dacă ne uităm tehnic la prevederile planului de liberalizare Moldova-Uniunea Europeană, există doar două condiționalități legate de rezolvarea conflictului transnistrian. Prima e recenzarea populației cu documente de identitate moldovenești care trăiește pe ambele maluri ale Nistrului. Iar asta înseamnă pașapoarte moldovenești biometrice. Sunt foarte fericit să anunț că din momentul când am început aplicarea planului de acțiune Moldova-Uniunea Europeană privind liberalizarea vizelor, avem acum mai mult de 52% din locuitorii regiunii transnistrene care sunt în posesia unui pașaport moldovenesc biometric valid. Asta e precondiția pentru călătoriile fără viză. Oamenii urmăresc eforturile întreprinse de guvern, schimbările care se petrec pe teren, precum și evaluările Comisiei Europene și ale statelor membre ale Uniunii privind progresele pe care le face.
Well, documented or in possession of the valid Moldovan biometrical passport, because this is the precondition for the visa-free travel. People do monitor the efforts that the government is undertaking, the changes that are occurring on the ground, and also the assessments of the European Commission and the European Union member states, who visit us quite frequently in order to assess and evaluate the progress made.
Relația dintre Moldova și Rusia nu s-a schimbat deocamdată. Vă așteptați ca Rusia să încerce să folosească conflictul transnistrian pentru a pune presiune pe ambițiile occidentale ale Moldovei și e Moldova pregătită pentru o asemenea posibilitate?
Indeed, we are approaching the next round in the 5+2 format, which is going to take place in Brussels. And what is important to know is that the agenda of the rounds is coordinated.
Ne apropiem de următoarea rundă de negocieri în format 5+2 care va avea loc la Bruxelles și e important de știut că agenda acestei runde e coordonată cu ceva timp înainte de a avea loc și ani de zile interesul și hotărârea Chișinăului a fost de a aduce în contextul formatului discuțiilor chestiunea politică și cea de securitate, așa numitul coș numărul 3. Chiar credem că a sosit vremea să începem să discutăm elemente ale viitorului statut al regiunii transnistrene din Republica Moldova și spre asta am vrea să mobilizăm atenția Tiraspolului și a mediatorilor și observatorilor din formatul 5+2 pentru a sprijini această propunere. Sunt foarte fericită să spun că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană și OSCE ca mediatori împărtășesc acest punct de vedere, că fără a creiona modelul unei viitoare rezolvări ar fi foarte dificil să începem rezolvarea unor chestiuni separate. Avem nevoie să știm spre ce fel de înțelegere ne îndreptăm, iar din punctul meu de vedere, principiile de bază ale acestei viitoare rezolvări trebuie să fie respectate de toată lumea, iar asta înseamnă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pentru Chișinău, desigur, rezolvarea ideală ar fi statutul special al regiunii transnistrene în cadrul teritoriului statului Republica Moldova. Suntem pregătiți să discutăm și să reiterăm principiile, suntem gata să ne uităm la elementele de autoritate dintre centru și regiune, suntem pregătiți să ne uităm la anumite garanții internaționale care să pună sigiliul pe această rezolvare. Din punctul nostru de vedere, nici măcar nu trebuie să începem de la a numi, de a da un nume, de a boteza, de a da un titlu rezolvării. Trebuie să ne uităm la esența ei, trebuie să ne înțelegem cu privire la elemente și după aceea să ne apropiem de definirea rezolvării. Din nefericire, trebuie să spun că Tiraspolul nu pare să fie pregătit să discute esența rezolvării, anume modelul politic. Din nefericire, nici mediatorul rus nu e pregătit să înceapă discutarea acestei chestiuni. Din punctul meu de vedere, e contraproductiv pentru că nu duce la niciun progres în rundele 5+2 pentru mai mult de un an deja și nu aduce părțile împreună. Cred că dacă partea rusă chiar ar vrea să ușureze progresul, ar fi utilizat mai multă influență asupra negociatorilor transnistreni, iar asta ar fi justificat și statutul lor de mediator.
Over the Tiraspol negotiators and actually justify the status of a mediator itself.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, revista presei românești care discută și despre Moldova și o relatare despre protestele din Armenia împotriva aderării țării la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
a fost vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov în dialog cu Valentina Ursu. În prima jumătate a acestui an, aproape 900 de părinți au primit amenzi pentru că nu și-au onorat obligațiile părintești. Codul contravențional prevede amenzi de până la 500 de lei în cazul în care neglijența părinților i-a dus pe copii la cerșit, au devenit victime ale infracțiunilor sau chiar ei le-au comis. Totodată, procurorii au transmis instanțelor de judecată 14 dosare de retragere a drepturilor părintești. Legea despre drepturile copilului spune că responsabilitatea pentru creșterea și educarea copiilor le revine părinților. În ce măsură o amendă i-ar putea responsabiliza mai mult și cum sunt ajutați copiii înainte de a fi sancționați părinții, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Una din propunerile repetate ale experților care apără drepturile copiilor este ca minorii care sunt expuși riscului să fie urmăriți îndeaproape de asistenții sociali. Chiar dacă în multe cazuri așa și se întâmplă, spune Mihai Motroi, șeful Direcției Asistență Socială din Raionul Cimișlia, părinții nu reacționează neapărat la atenționări. În asemenea situații se ajunge la amenzi, doar că acestea, crede specialistul, afectează în egală măsură părinții neglijenți și copiii lipsiți de grijă.
Părintele de unde e sursa de finanțare pentru a achita amenzele? Din familie. Deci se duce ceva mai puțin și la copii. A fi o altă metodă mai bine, unde se pui părinți să facă muncă în folosul copiilor. Dar cum asta de făcut, nu știu. Dar cred că până la amendă se lucrează foarte mult cu dânsă pentru ca ei să nu-și abandoneze sau să nu-și lese copiii fără îngrijire părintească. Cu regret, asta este una din măsuri. Și cred că eu să iei din gura copiilor și să chiti ceva. Poate nu toți, dar unele să o facă.
Valentin Buligă, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, crede că în cazul celor care nu își asumă obligațiile părintești, amenda are un efect de prevenire, iar din moment ce lucrurile nu se schimbă în favoarea copiilor, părinții trebuie decăzuți din executarea de drepturi părintești.
Clar că nouă ne-ar plăcea mult mai mult ca responsabilitatea părinților față de copii să fie pur și simplu permanent prezentă în familiile din Republica Moldova. În cazuri când avem situații foarte complicate, neglijență, pericol iminent pentru viața copiilor, autoritățile sunt obligate să întreprindă măsuri. Ori îi privează de drepturile părintești, ori îi sancționează în conformitate cu legislația.
Amenzile, la părerea expertei Mariana Ienachevici, nu sunt în măsură să rezolve problema copiilor. Dacă s-a ajuns la acest pas, crede ea, atunci, de rând cu părinții, trebuie sancționați și asistenții sociali. Întrucât acest lucru este o dovadă că nu a existat o comunicare bună cu părinții, nu s-a intervenit la timp sau accentul a fost pus pe formalități și nu participare directă.
Dacă este o familie cu probleme, cu certitudine, este o familie care ar fi trebuit să fie în vizorul asistentului social comunitar. Acum, dacă lucrurile astea se văd, ele se văd, dacă ele sunt sesizate la timp și dacă în ele se intervine la timp, atunci parte din ele pot fi corectate. Ce este pus foarte mult pe formalismul ăsta și birocratismul de completare a hârtiilor și a feluritor documente și aplicații, dar care în final foarte puțin ajută însăși beneficiarul.
Experta remarcă că cei mai mulți dintre copiii care cresc fără ocrotire părintească provin din familii nevoiașe, fie au părinții plecați peste hotare. Datele ultimului studiu care prezintă efectele negative ale migrației arată că fiecare al cincelea copil din Moldova crește fără un părinte, iar fiecare al zecelea este lipsit de grijă ambilor. Din acest motiv crește abandonul școlar, numărul de infracțiuni comise de copii, dar și numărul de cazuri în care însăși copiii sunt victime, constată experții. În același timp, studiile arată că odată cu creșterea numărului copiilor care rămân singuri acasă, se mărește și numărul copiilor abandonați de mame în afara țării. Numai în primele luni ale acestui an au fost repatriați în țară 42 de copii, cei mai mulți fiind din Federația Rusă și Ucraina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Presa de la București se interesează astăzi din nou despre unele evoluții din Moldova, dar rămâne concentrată pe problemele legate de protestele maraton împotriva exploatării aurului cu cianuri în Munții Apuseni. Tania Radu.
Într-un articol din evenimentul zilei, Teodor Baconschi rezumă într-o frază ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 20 și ceva de ani, mai precis din 1990, când Ion Iliescu și Petre Roman au ezitat în mod fatal să dea curs solicitării unei delegații din Republica Moldova, care cerea oficial unirea cu România. Au urmat puduri de flori, războiul din Transnistria, sărăcie, exodul moldovenilor rapți de muncă spre Occident și spre Rusia. În sfârșit a apărut și o nouă generație de politicieni care au fondat Alianța pentru Integrare Europeană și au reușit să placeze Republica Moldova în clubul parteneriatului estic, această anticameră a integrării, cum o numește Baconski. Și nou îl citează pe președintele Traian Băsescu, pomenit și într-un interviu acordat în această săptămână la revista 22, în legătură cu rolul său crucial ca șef de stat. Cităm, așezând pe agenda internațională o teză două state românești reunite în Uniunea Europeană, Traian Băsescu și-a făcut și mai mulți dușmani, dar a acționat corect, scrie Tudor Baconski în evenimentul zilei. Astăzi este rândul lui Sever Voinescu de la evenimentul zilei și al lui Cristian Câmpeanu de la România Liberă să rediscute chestiunea lipsei de claritate politică la protestelor împotriva proiectului de la Roșia Montană. Menținerea protestului într-un spațiu abstract, aseptic și indecis politic riscă să semene cu o acțiune cu voie de la poliție, îi avertizează Voinescu pe manifestanți. Cităm. Vrem un capitalism ca în Suedia, nu ca în America. Nu vrem corporații, nu vrem corupție. Dar Ponta și Antonescu sunt buni, ei nu ne supără prea tare. Cam asta vreți să spuneți voi în stradă. Să fiu un cruciat al anticorupției și să le înjur pe Băsescu, asta mai înțeleg, e posibil. Dar să fiu un cruciat al anticorupției și să le înjur pe Băsescu, având o reticență să le înjur pe Ponta, zău așa înțeleg doar dacă faci propagandă PSD. L-am citat pe Sever Voinescu. Cristian Câmpeanu își rezervă argumentele pentru a-i lămuri pe tinerii manifestanți că sloganele lor împotriva corporațiilor sunt importuri din campusurile americane, că tinerii români nu știu cu adevărat pentru ce pledează. Câmpeanu o ia ca la carte. În ce a constat sistemul corporatist inventat în Germania și aplicat de Mussolini și cam cum s-ar traduce el în zilele noastre. Aici un citat mai lung e mai bun decât o rezumare. Cităm deci. Respingerea corporatismului înseamnă economie de piață minim reglementată, stat de drept puternic, dar minimal în sensul intervenției sociale și mai ales al redistribuției. Libertate individuală crescută și odată cu ea riscuri individuale sporite și, desigur, democrație reprezentativă. Am închis citatul. Cine are urechi de auzit, să audă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Armenia, țara care a fost convinsă de Rusia să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și să renunțe la ideea de a parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius din luna noiembrie, au loc proteste împotriva acestei decizii, după cum relatează site-urile armenești, o relatare semnată de Ernest Vardanian.
La 21 septembrie, Armenia își marchează ziua proclamării independenței. Acum 22 de ani, poporul armean a venit la referendum și aproape unanim a votat pentru dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică. Astăzi, după 22 de ani, Republica Armenie se află la răscruce. Discuțiile din ultimii ani referitor la vectorul pe care trebuie să-l aleagă țara au ajuns la culme. Armenia, ca și Moldova, face parte din proiectul Uniunii Europene, Parteneriatul Estic. Într-o oarecare măsură, aspirațiile Chișinăului și Erevanului la capitolul integrării europene coincid. Însă trebuie să ținem cont de faptul că sud-estul Europei și Caucazul de Sud sunt două regiuni total diferite, din mai multe considerente. La începutul lunii septembrie, președintele armenii Serge Sargsyan a declarat la Moscova că țara și-a ales calea spre Uniune Vamală. Din acest motiv, astăzi tinerii armeni au protestat împotriva renunțării la integrarea europeană. Însă nu e clar ce direcție va alege Armenia. Era și de așteptat că cele 6 țări ale parteneriatului estic nu ar putea să se miște concomitent. În cazul Armeniei, dilema politicii externe nu constă în alegere între Europa și Rusia. Mai întâi de toate, diplomația armenească dă dovadă de profesionalism în ceea ce privește promovarea unei politici echilibrate. Erevanul conduce o politică de complementarism, reușind să continue parteneriatul strategic multilateral cu Federația Rusă, paralel cu aprofundarea relațiilor cu țările occidentale în diferite domenii. Pe de altă parte, Armenia se află printre două state extrem de ostile, precum Turcia și Azerbaijan, granițele cărora sunt închise de mai bine de 20 de ani. Acest factor definește primordialitatea nu doar securității statului armean, ci chiar dreptul la existența acestuia. Întrucât turcii, și mai cu seama azerii, anunță pretenții asupra teritoriului armean. Recent, președintele azer Ilham Aliyev a declarat că într-o zi azerii chipurile își vor redobândi teritoriile din sudul și estul Armeniei, care, ca și cum, au fost cucerite de armeni. Și nu era vorba de Nagorno-Karabakh, ci de teritoriul suveran al Armeniei. În asemenea condiții, Yerevanul negociază cu parteneri anume garanțiile pe care le-ar putea acorda Europa sau Rusia. Și Bruselul și Moscova cunosc vulnerabilitatea statului armean. Respectiv, Armenia nu poate avansa în orice direcție dacă nu primește asigurări la capitolul securității. Tocmai acest aspect a avut impact negativ asupra negocierilor între Armenia și Uniunea Europeană. Din cele aflate de la prieteni și colegii mei de la Yerevan, pot afirma că președintele Serge Sargsyan a înaintat două solicitări esențiale. Prima, Europa va depune eforturi pentru a presa pe turci să deschidă frontiera cu Armenia. A doua, Europa nu se va axa pe conflictul din Nagorno-Karabakh. Niciuna din cerințele pronunțate nu a fost realizată și nu prea contează de ce. Astăzi avem dezamăgire totală în Armenia, chiar și dezamăgire dublă. Europenii promit asistență, însă nu se prea apucă de treabă. Ei preferă să țină Yerevanul în suspans. Rușii fac aluzii precum că securitatea Armeniei ar putea fi afectată în cazul parafării sau semnării documentelor respective la Vilnius. Deși în Armenia nu există rusofobie, așa cum o percepem aici în Moldova, populația armeană este convinsă că toate neajunsurile pe care le are țara se produc datorită dictatului Rusiei. Autoritățile armenești sunt strict controlate de Kremlin. Țara degradează, este înecată în corupție, economia națională rămâne extrem de monopolizată de oligarhii care și reprezintă puterea. Iar cea mai mare tragedie a Armeniei este emigrarea poporului. Pe parcursul celor 22 de ani, mai mult de 1 milion de oameni au părăsit țara și cel mai mare val s-a produs în ultimii 10 ani. Pentru armeni, integrarea europeană nu înseamnă tocmai aderare la UE, ci modernizare și curățare. Chiar și cei care se pronunță în favoarea aprofundării parteneriatului cu Rusia recunosc că îmbunătățirea economiei și politicii interne ale Armeniei depind în mare măsură de cooperare cu Uniunea Europeană. Totodată, armenii pro-europeni își dau seama că deocamdată e imposibil să menții securitatea statului fără parteneriat cu Rusia. Gafa principală pe care o comite Bruselul în privința Armeniei constă în subestimarea factorului regional și supraestimarea aspectului economic. În alte cuvinte, europenii trebuie să înțeleagă că calea spre inima poporului armean trece prin Karabakh, iar dezvoltarea sustenabilă a Armeniei nu poate fi realizată fără garanții de securitate.
A fost Ernest Vardanian.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Ilia Mariaș, redactor la revista electronică a comunității evreiești dorledor.info.
Начался большой недельный еврейский праздник Суккот.
A început o sărbătoare mare evreiască de o săptămână, Sukkot. Noi inserăm un reportaj fotografic care arată cum această sărbătoare a fost întâmpinată pe Pământul Sfânt, deoarece organizațiile evreiești de aici, din cauza vremii proaste, nu prea au putut să respecte tradiția. Iar tradiția presupune facerea colibelor, în semn de comemorare a pribegiilor din trecut. Inserăm un articol Melodia evreiască a lui Yuri Harmelin, un eseu semnat de muzicologul și muzicantul Sergo Bengelsdorf, care acum 2 luni a plecat în Israel. Și-a respectat însă mai întâi o promisiune mai veche, aceea să scrie despre spectacolele teatrului Suliță Roz cu tematică evreiască și în care această melodie evreiască răsună cât mai tare, cât mai încet. La 22 septembrie, în Dubăsari, va avea loc un miting de comemorare a victimilor din anul 1941. A fost acolo un soi de babi iar moldovenesc. A fost nimicită o parte considerabilă a populației evreiești.
Где было уничтожено еврейское население в значительных количествах.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin, prezentatoarea programului, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.